Nezināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, ar jums kopā studijā Sandra Kropa un turpmāko stundu ēterā skan raidījuma Zināmais nezināmajā. Tuvojoties vēlēšanām, aizvien vairāk domājam par savām izvēlēm, taču izvēles ir mūsu ikdienas neatņemama sastāvdaļa arī brīžos, kad nav jādomā par valsts tālāko nākotni. Kā lēmumus pieņemt? Mūs mūdina vai attur līdz cilvēku un kas notiek mūsu galvā brīdī, kad jāizvēlas starp dažādām iespējām? Par to visu vairāk šodien runāsim raidījuma gaitā. Pirms tam gan aicinu uzzināt, kāda politiskai situācijai, sistēmai un politiskiem lēmumiem ir saikne ar to, vai esam laimīgi cilvēki. Kas notiek mūsu smadzenēs brīdī, kad nespējam pieņemt lēmumu vai pieņemam to pārsteidzīgi un vai izvēles ir individuāls vai sociāls process? Par to jau pavisam drīz diskutēsim studijā. Pirms tam aicinu ieklausīties Zanes Lācas sarunā ar Latvijas universitātes profesoru Girtu Dimdiņu par to, vai cilvēks var būt laimīgs, pat ja politiskā sistēma un situācija valstī ir problemātiska. Politiskā situācija līdzās ekonomiskajai, sociālajai un kultūras dzīvei tiek uzskatīta par vienu no faktoriem, kas nosaka, vai esam laimīgi arī savā ikdienas privātajā dzīvē. Taču cik ļoti likumdevē vai izpildvaras darbs ietekmē mūsu laimīgdienā, par to vairāk interesējās mana kolēģa Zane Lāce.
Uz to droši vien var paskatīties divos aspektos. Ilgtermiņā, jā, politiķu pieņemtie lēmumi var atstāt iespaidu uz sabiedrības laimi, tādā ziņā, ka pētījuma ekonomikā rāda, ka tie cilvēki, kur dzīvo valstīs ar augstāku ienākumu līmeni, ar labāku pieejamību izglītībai, ar mazāku sociālo nevienlīdzību, ar labāku šo te sociālās drošības pilvenu saucamo, ar zemāku bezdarbu un tā tālāk un tā tālāk, ir caurmērā laimīgāki nekā tie, kas dzīvo valstīs, ja, kur šie rādītāji nav tik labi. Bet, nu, droši vien, ka mēs vairāk runājam par vēlētāju laimi īstermiņā, par to, kā politiķu situatīvā uzvedība konkrētos gadījumos, konkrētās situācijās iespaido cilvēku apmierinātību ar to, ko dara politiķi, un līdz to apmierinātību ar to, kas notiek valstī, un arī, nu, līdz to viņu pašu apmierinātību ar dzīvi, un mēs varētu teikt laimi.
Saka Latvijas universitātes profesors Girts Dimdiņš, kurš māca sociālo psiholoģiju un politikas psiholoģiju. Šķiet, kāda gan varētu būt saistība cilvēka laimēja ar valdošo politiku, tomēr paši pēc sevis mēs zinām, cik bieži ikdienā paužam savu neapmierinātību ar tā vai cita politiķa darbību. Par politiķu atbildību laimes sajūtās turpina Girts Dimdiņš.
Šajā ziņā, droši vien jāsaka, diemžēl ir tā, ka tās lietas, kas cilvēkus vēlētājus varētu padarīt laimīgus, vēlētāji bieži vien nepamana, bet viņi pamana tās lietas, kas viņus padara nelaimīgus. Un, nu, reti jau droši vien ir tā, ka cilvēks vakarā iedams gulēt, saka sev, ka, nu, es jūtos laimīgs, jo šodien visi mani ievēlētie pārstāvi Saeimā pildīja savus priekšvēlēšanas solījumus. Nu, cilvēki vienkārši tādās kategorijās nedomā, ja viss ir labi, tad tā ir normāla situācija un pie tās pieroda. Bet, ja, piemēram, politiķi rīkojās nekonsekventi vai nekompetenti vai vēlētāji uztverē korumpēti, to, protams, pamana un tas atstāja negatīvu iespaidu uz cilvēku šo te subjektīvo labklājību, uz to viņu subjektīvās laimes izjūtu. Kopumā mēs varam teikt, ka cilvēku prāts ir uzbūvēts tā, ka vairāk pievērš uzmanību negatīvai informācijai nekā pozitīvai informācijai. Nu, līdz ar to tās negatīvās lietas politiķu uzvedībā, politiķu lēmumos tiek pamanītas daudz labāk. Ja, politiķis var būt kompetents un būt ļoti korekts savā komunikācijā ar sabiedrību daudzus gadus, un tad vienā reizē viņš ir izvests no pacietības un, nezinu, parāda nepieklājīgu žestu vai pasaka kaut ko tajā brīdī nepārdomātu, un viss viņš ir zaudējis savu šo te pozitīvo tēlu, jo viss safokusējās šo te vienu negatīvo epizodu, tad patiesībā tas ir tas, ko viņš par mums domā. Ja, nevis tas, ka varbūt tā situācija izprovocēja to cilvēku, ja šajā gadījumā tā reaģēt. Nu, un droši vien, ka ir jāmet akmens arī masu saziņas līdzekļu dārziņā, ka zinot to, ka cilvēkiem vairāk interesē šī negatīvā informācija, viņi arī dod šo te negatīvo informāciju. Nu, atkal, cik daudz tad tiek runāts un stāstīts par to, ko kurš politiķis, ko kurš valdības pārstāvis ir izdarījis labu un pozitīvu. Protams, tiek, jā, bet to cilvēki arī pamana mazāk, un par to tiek salīdzināši runāts mazāk, salīdzinot ar šīm negatīvajām lietām, kuras cilvēki gan pamana, gan arī par tām tiek vairāk stāstīts.
Uz jautājumu, kā sabiedrība var ietekmēt savu apmierinātību vai neapmierinātību ar politiķa darbu, Ģirds Dimdiņš teica, ka mēs paši varam iesaistīties politikā, un tas nebūtu nenozīmē iestāties vienā vai otrā partijā, bet gan aktīvi komunicēt ar politiķiem ikdienā, sūtot vēstules vai zvanot uz biroju un jautāt par to vai citu neizdarīto darbu, vai arī darboties kādas partijas zemākajā līmenī.
Kopējā ļoti zemā uzticēšanās politiķiem kā grupai un politiskai sistēmai kopumā, tas rada reālu problēmu, ka cilvēki, kuri varbūt gribētu iesaistīties tajā procesā, nu tajā zemākajā līmenī, tajā zāles sakņu līmenī, un kuri varbūt arī varētu tad uzlabot to politisko vidi un padarīt to dzīvi laimīgāku priekš visiem, ka viņus vienkārši atbaida tas negatīvais tēls, kāds politiķiem kā grupai ir sabiedrības acīs un kāds nu, daudzām politiskajām institūcijām ir sabiedrības uztverē. Un nu, līdz ar to politika pievelk tos individus, nu, vai nu, kuriem ir ļoti bieza āda, kurus neuztrauc tas, ko par viņiem domās, vai nu, tos, kuriem nav ko zaudēt, un kuri jau ir, teiksim tā, gatavi tikt negatīvi vērtēti, jo varbūt viņi apzinās, ka to pat ir pelnījuši. Vai arī, ja gadījumā politikā iesaistās tiešām godīgi cilvēki, tad šis negatīvās gaidas attiecībā par to, ka nu, tur jau viss ir nekompetenti, tur jau viss ir korumpēti, nu, beigās var arī piepildīties. Un ja ir tā, ka tur tiešām atrodas kāds, kurš grib iedot kukuli, un cilvēks jau tāpat tiek sauc par korumpētu, arī godīgs būdams, nu, tad kāpēc viņam nepaņem to kukuli, jo nekas sliktāk jau nekļūs. Tāpat visi viņu uzskata par korumpētu. Tā kā šī kopējais negatīvais fons, kāds ir politiķim kā profesijai, es domāju, ka tas pilnīgi noteikti neveicina, ne tiešā, ne netiešā veidā neveicina vēlētāju laimi.
Kā jums šķiet, vai politiķiem ir jābūt atbildīgiem par cilvēku, par laimi?
Politiķiem droši vien ir jābūt atbildīgiem par to vēlētāju interešu pārstāvēšanu, kuri viņus ir ievēlējuši konkrētajā amatā, kuri viņiem ir devuši to uzticības mandātu. Viņiem jādara konkrētajā situācijā labākais, ko viņi var izdarīt. Tā problēma ir, ka bieži vien ar to droši vien ir par maz laimei. Man personīgi šajā ziņā ļoti patīk Bismarka citāts, ka politika ir iespējamība māksla. Ka labs politiķis ir tas, kurš izdara labāko iespējamo konkrētajā situācijā, bet bieži vien tas nenozīmē izdarīt visu to, ko politiķis ir solījis, vai izdarīt visu ideāli, jo tas visbiežāk politikā vienkārši nav iespējams, jo tur ir pārāk daudz interešu grupu, tur ir pārāk daudz politisko spēku, kuri katrs velk to mezumu uz savu pusi, un bieži vien tā ir tāda mīcīšanās pa dubļiem, kur ir iespējams panākt kaut ko, kas vēlētājiem šķiet ļoti maz, bet patiesībā iespējams ir bijis vienīgais iespējamais risinājums vai arī optimālais risinājums konkrētajā gadījumā.
Bet cik ļoti atbildīgiem par savu laimes vai nelaimes sajūtu ir jābūt vēlētājiem balsojot par kādu konkrētu partiju?
Es gribētu teikt, ka no psiholoģijas viedokļa lēmums par to, par kuru partiju balsot, nav tas grūtākais no cilvēka perspektīvas, jo tas pirmkārt ir, tā ir anonīma izvēle, ja cilvēks zina, ka viņi par to neviens nevērtēs, vienalga nesodīs vai neslavēs, tādā ziņā ir lielā mērā vienalga. Tur ir ļoti spēcīga atbildības difūzija, jebkurš individuāls vēlētājs zina, ka viņa balss diez vai izšķirs vēlēšanu rezultātu. Jā, būs vēl daudz citi, kas atnāks un nobalsos, līdz ar to mana balss izšķīdīs daudzās citās. Līdz ar to vēlētāji var atļauties būt tādi emocionālāki, varbūt mazāk atbildīgi savā šī tā lēmuma izdarīšanā, izvēles izdarīšanā. Un es nezinu, vai tas veicina vai mazina to viņu subjektīvo labklājības izjūtu vai laimes izjūtu. Ja mēs runājam par to, vai tā partija, par kuru cilvēks nobalso, vai viņi gūst tos gaidītos panākumus vai nē. Jā, droši vien, ka cilvēki ir apmierinātāki, ja tai partijai labi izdodas. Ir pētījumi, kas rāda, ka tad, ja konkrētā partija, par ko cilvēks ir balsojis, vai netiek tajā parlamentā vai paliek opozīcijā, tad vēlētāji var arī ieņemt tādu pozīciju, ka viņi ļauni priecājās par kaut kādām pozīcijas neveiksmēm, par varas partiju neveiksmēm. Vēlētāji mēdz atriepties politiskajiem spēkiem tādā veidā, ka, ja, piemēram, tā partija, kas ir bijusi pie varas, ir pievīlusi šī vēlētāja uzticību viņu uztverē, nu, tad viņi var balsot vai nu par pretēju partiju, vai par kaut kādu citu partiju, vienkārši tāpēc, lai ieriebtu, ja, tai konkrētai partijai vai kandidātam, ja, kurš šo te vēlētāju uzticību ir pievīlis.
Tik tālu par laimes un politiskā situācijas saikni, bet par izvēlēm, kuras viens pieņem sekundžu laikā, cits nespēja pieņemt gadiem ilgi sarunas studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Mūsu dzīve ir nebeidzama izvēļu virkne. Lielas un mazas izvēles nosaka lielas un mazas izmaiņas mūsu dzīves ritējumā, un nevelti apzinoties šo izvēļu ietekmi uz mūsu tālāko dzīvi, dažkārt lēmumu pieņemšana var būt gatavās mocības. Kā mēs pieņemam lēmumus, kā lēmumus pieņemt mums palīdz vai traucē līdz cilvēki, kas notiek mūsu galvās, kad svārstāmies par labu vienai vai otrai izvēlei. Par to visu tad arī sīkāk šodien runāsim ar raidījumu atlikušajā daļā, kad pie mums viesojas Latvijas Universitātes datorikas fakultātes uztveres un kognitīvas sistēmu laboratorijas vadītājs un kognitīvo zinātņu pētnieks Jurģis Čilters. Sveiks, Jurģi! Un arī Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes psiholoģijas nodaļas vadītājs profesors Ivars Austers. Sveicināti!
Sveiki!
Laikam runāt par šo tematu ir ļoti, ļoti aktuāli vēl jau vairāk pirms vēlēšanām, jo man šķiet, mēs gana daudz runājam par to, kā izdarīt izvēli un cik svarīgi ir to darīt, bet vēl svarīgāk laikam ir tas, par ko mēs pēdējā laikā aizdomājamies, neatstāt izvēles izdarīšanu uz pēdējo brīdi. Starp citu, vismaz trešā daļa balstiesīgo izskatās, ka tā ir darījuši vai vismaz ir nodomājuši tā darīt. Kā jums liekas par to svarīgumu runāt, nu kāpēc mums ir tik būtiski izdarīt izvēles, izdarīt tās izvēles negluži pēdējā brīdī, un jā, kas jūs raksturo to, kā mēs izdarām izvēles?
Mēs skārs, ka lēmšanas process, lēmuma pieņemšana ir viens no centrāliem jautājumiem. Pat, ja tas tā netiek saukts ne jau tikai psiholoģijā, ne tikai kognitīvā zinātnē, tikpat labi arī socioloģijā. Nu, faktiski, jebkurā, es domāju, ka medicīnā arī to var darīt, vai ne? Mēs arī medicīnā varam daudz jautājumus mēģināt saprast, analizējot lēmšanas procesu, un tā arī tas vēsturiski ir bijis, vai ne, šī jau ir milzīgi interesanta tēma, vai ne, mēs varētu droši vien te pusdienu lekcijas par to lasīt.
Mēs varētu pusstundā iekļauties.
Bet, lēmšanas process jau ir, nu, tā kā divu daļu, teiksim, mūsdienās jau arī par to ir populāri domāt, ka ir tā duālā kognitīvā sistēma, ka no vienas puses kaut kas ir automātisks, neapzināts, un tad no otras puses ir kaut kādas situācijas, kurās tev ir pa īstam jādomā reflektējoši, analītiski, dziļi, pamatīgi, ab varianti ir ļoti svarīgi, tas pirmais bieži vien paliek, aiz iekavām, vai kā mēs to nesauktu, vai ne, un parasti mēs saprotam ar lemšanas procesu to otro, vai ne, to padziļināto, tagad nāk vēlēšanas, vai neko darīt, vai ne, un tad ir visādi padomi, sākot ar to, ka vajag uz papīru visu sarakstīt, kas patiesībā ir ļoti labs padoms, mūžu vecs, bet reti, kurš to izdara, un reti, kad kāds to izdara, bet laikam jau pati interesantākā tēma, vismaz manuprāt, un tas ir daļai subjektīvs, daļai objektīvs vērtējums, subjektīvs, tāpēc, ka man tie pētījumi patīk, un es pats ar kādreiz kaut ko tur esmu mēģinājis darīt, un objektīvais, ja mēs skatāmies pēc pētījuma apjoma, ir tas robežgadījums, ka pa pusei kaut kas notiek, tā racionāli vai pseido-racionāli vai vismaz subjektīvi racionāli, bet īstenībā mēs neizmantojam, ja, tos savus racionālus resursus un paši to īsti neapzināmies, ja, un mums šķiet, ka mēs esam ārprātīgi gudrus lēmumus pieņēmuši, bet īstenībā mēs esam ļaujušies kaut kādām intuīcijām, un intuīcija pat par sevi kā lemšanas procesa sastāvdaļa vairumā gadījumu nav pats labākais veids, kā kaut ko pieņemt. Tur arī ir brīnišķīga pētījuma tradīcija, ka ir ļoti ierobežots skaits ar situācijām, kurās drīkstētu paļauties uz intuīciju.
Un par to intuīciju arī iedrošina, cik cilvēku tik dažādas intuīcijas katram, un tajā brīdī katrs, es domāju, jautājums, cik vēl intuitīvi pareizi, ko jūt vai pieņemsim grib pareizi jūs tajā visā. Jurģim tāds skatījums uz mūsu izvēlēm un nepieciešamību vispār domāt par to, kāpēc mums jādomā, kā mēs izdarām izvēles.
Jā, piekrītot visam, ko teica Ivars, protams, te ir jāņem vērā vēl tas aspekts, ka izdarīt, pieņemt lēmumu, izdarīt izvēli, ļoti bieži nav nemaz tik komfortablus process. Un tāpēc tādā situācijā, kur mums ir melns, balts, iespēja izvēlēties, nu, patiesībā sakot, nav īsti nekāda iespēja, mēs vienkārši izvēlamies to, par, kur, par ko mums ir skaidrs, teiksim, labs vai, vai neizvēlamies, kas ir slikts, un tā mums ir komfortablāk nekā izsvērt, kas būtu labāks ilgtermiņā, kas, kas būtu tie plus, minus tādā plašākā kontekstā. Tāpēc arī domājot par, par, par politisko izvēli ļoti bieži, tās tie, tie lēmumi ir ļoti nu, tādi vienkāršot, un viņi, viņi patiesībā... viens motīvs ir, ir tas, ka mums ir ļoti ir simpātisks izvēles, kurās ar vienu ņēmienu tiek atrisināti ļoti daudz jautājumu, ļoti daudz problēmas. Nu, realitātē daudzām dažādām norisēm ir dažādi cēloņi.
Proti, ka mums ar to izvēles izdarīšanu liekas, ka mums ir jāatrisina visi.
Jā, 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 nu, vienkārši ir, ir, es domāju, nu, jautājums vai mums, bet nu, tad lielai, arī lielai daļai... lēmumu pieņēmē, teiksim, tajās vēlēšanas situācijās vai, vai, vai līdzīgās, tas tā, tā nu, izvēles, nu, kā tu saki, tas, tā, tā, tas, tas konteksts ir tāds, ka mēs ar vienu ņēmienu, ar vienu izvēli, mēs atdarījāsim ļoti daudz dažādas problēmas, un, bet realitāte jau ir tā, ka, teiksim, tā ir vienai, un, un, teiksim, tā, dažādām norisēm ir ļoti dažādi cēloņi. Nekad nav tā, ka ir viens cēlonis,
kur ar vienu izvēli.
Jā, tieši tā, ar vienu izvēli mēs atrisināsim daudz dažādu problēmu. Tāpēc, nu, tā ir tāda bīstamība. Tas ir tas, tas jautājums, kā ar mums var manipulēt šādās situācijās. Nu, jā, teiksim tā, ir risinājums, ir viena tēja visam, visiem klepiem, visām problēmām. Nu, tad, tad ņemsim to. Jā, un, un bet... tas ir patiesībā ļoti, nu, tā, mums nav jāiedziļinās īstajās tajās, teiksim, detaļās un niansēs.
Bet cenāk vienmēr, pēc tā, tikko teiktā, ka tā izvēles izdarīšana ir tāda iziešana no komforta zonas savējās. Vai nevienmēr?
Nu, atkarībā, nu jā.
Tu teici par to, ka cilvēkiem nav īsti patiesībā viegls vai patīkams tas process.
Ja, nu, ja mēs domājam, teiksim, tās, tās sociālos jautājumus, ļoti bieži cilvēki rīkojās balstoties attieksmēs, nu, tādās ļoti vienkāršās, vienkāršās attieksmēs, vienkāršos labi, slikti principos, teiksim, tur, kur sākās cilvēka vērtības, zināšanas, kas ir pietiekoši sarežģīti veidojumi, tas ratāk tiek iesaistīts no tādām izvēles procesā.
Tā kā tad vienkāršāko ceļojam to sacinījumīto.
Tas jau nav nekas, tā, tā domāju, tas pat nav īstenībā nu, tāds psiholoģisks vai kognitīvs zinātņu jautājums. Tas ir tāds nu, arī politiskās un sociālās retorikas gadu tūkstošiem sens princips, ka tad vienkārši risinājumi, visbiežāk aplami risinājumi, cilvēkiem šķiet atraktīvi nekā sažģīti, bet, nu, iespējams, korektāk.
Izsvērtāk, jā.
Nu, pagi, Jurķi, kaut kā taisnība tajā visā ir, vai ne? Tu zini, ka vienkārši teorija konceptuāli ir labāka nekā sarežģīta teorija, vai ne?
Nu, jā, bet un, tas cilvēkā nozīmē sarežģīt, protams.
Nu, jā, bet par to, par to smagumu, kā, kā mēs to varētu nosaukt, esmes smagums, jā, pieņemot lēmumus. Nu, man šķiet, ka to var arī saprast no tā, kā vēsturiski tas lemšanas pētījumi ir attīstījušies. Jā, jo no sākuma jau tas, ko pētnieki darīja, viņi centās precizēt, nu, tos, ko mēs varētu saukt par normatīviem modeļiem, nu, kā būtu jāpieņem lēmumu, jā, un pat ideja jau ir visai veca, jā, tur no 18. gadsimta, ka tev ir jādomā par divām lietām, vai ne, cik vērtīgs varētu būt katrs rezultāts, pie kā tu var nonākt, izdarot vienu vai otru, pieņemot vienu vai otru alternatīvu, kā savu ceļu, vai ne, un, un otrs ir ar kādu varbūtību, tas varētu notikt, jā, un tad jautājums, nu, cik tur precīzes tās formulas, ar kurām tu nonāc pie tā lēmuma, vai ne, bet to jau pētnieki drīz vien saprat, ka tā reizēm literatūrā saka, ne, vai zinātnieks, vai ne, nu, ka normāls cilvēks varētu domāt tāpat kā zinātnieks, bet nu viņam sanāk tikai, tikai drusku štruntīgāk, tāpēc, ka viņš ir mazāk izglītību baudījis un situācijā citā dzīvo, nu viņam ikdienā nesanāk tik pamatīgi domāt. Nu, tas īsti nestrādā, vai ne, ka ir dažādi ierobežojumi. Jā, ir sākot ar to, ka mūsu kognitīvās funkcijas ir ierobežotas, jā, ka mēs neesam tur datori vai nekas metaforiski ar bija iemesls, kāpēc tā domāja, ka mēs vienkārši pārāk ātri nogurstam un tāpēc gribam izmantot visādus vienkāršotus modeļus, kas taupītu šo te prāta enerģiju, ja to tā tēlēji var nosaukt, vai ne. Un otra lieta, ka situatīva arī ir problēmas, mums vienkārši trūkst informācijas. Nu, kā novērtēt varbūtību? Jā, tā ir ārkārtīgi sarežģīta lieta. Jā, nu, to var sarežģītākās situācijās saukt par lemšanas procesa nenoteiktības situācijā, ka tev trūkst informācijas par to, ar kādu varbūtību kaut kas ir iespējams. Bet nu, cilvēki no otras puses ir ļoti asprātīgi, jā, un es šo vārdu asprātīgi lietot gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē vienlaiks, viņi izdomā, kā iziet no tās situācijas, jo tas lēmums ir jāpieņem, ja tu esi nu, vēlēšanu kontekstā vai ne, ja tu esi pietiekami labs pilsonis, pietiekami
atbildīgs
vēlēšanu situācija, kaut kas tev jādara, vai ne, un tu izmanto kaut ko tā vietā, lai patiešām prognozētu, kas notiks, tu izmanto kaut ko citu, vai nesākot ar to, ko citi domā, ļoti viegls ceļš, vai jo biežāk tu esi kaut ko dzirdējis, jo tev vieglāk ir iedomāties kaut kādu scenāriju, kas, protams, ir pilnīgas aplamības no loģikas viedokļa, vai ne, detalizēti scenāriji spēj īstenoties, vai tos spēj īstenot ar mazāku varbūtību nekā mazāk detalizētu scenāriju, nu, to var
Tāpēc, jā, tas piesauktais, ko citi domā, ko citi teica, ja? Nu, kāpēc mums tas ir tā kā atbildības dalīšana, var teikt, nezinu apziņā.
Tas arī ir tas pats nenoteiktības, neskaidrības princips, kā mēs varam ar to teikt galā, vai ne, mēs vienkārši pārbaudam, salīdzinām savu viedokli ar citu viedokļiem, vai ne, tā tāda vec 50. Gadu ideja, vai ne, nu, kā mēs mazinām, šo te
risku kaut
kādu. Nu, ilgtermiņā risku vai ne, bet subjektīvi kaut kādu iekšējo konfliktu, ja starp to, ka man kaut kas ir jāizdara un ka es īsti neesmu pārliecināts, kā to izdarīt vai ne, un tad viens elegants, pārsvarā elegants, bet kritiskākās situācijās varbūt ir problemātisks veids, kā ar to tik galā ir ņemt vērā citu viedokli.
Mm-hmm. Nu jā, tāpēc jau arī ir tā problēma, ka, ja mēs izdarām atsevišķi katrs pats pie sevis lēmumu, tas ir kaut kas mazliet cits, nekā, ja mēs izdarām, nu, kā mēs teikt, to sociālo izvēli vai izvēli kopienā vai sabiedrībā. Un patiesībā, ja mēs, cik mēs skatāmies to politiskās izvēles vēsturi, tas ir ne tikai politiskās izvēles vēsturi, ja izvēle tiek pieņemta cilvēku kopienā, tad, tāds, faktiski ir divas lietas. Viens ir jautājums, par ko tiek izdarīta izvēle, otrs ir izjūta par piederību šai grupai. Un piederību šai grupai ļoti bieži dominē attiecībā par to, kas tad īsti tiek lemts un par ko tiek izdarīta izvēle. Un tāpēc ļoti bieži tā, nu, mēs un citi motīvs īstenībā dominē tajā nu, izvēles procesā. Tas ļoti bieži ir arī, teiksim, tāds, nu, fundamentālistu, fanātiķu, nu, teiksim, arī populistu partijās, kur patiesību sakot, tā izvēle jau nav par atsevišķu kaut kādu konkrētu problēmu vai problēmu. Tā izvēle ir tā kā pēc noklusējuma, ņemot vērā, ka mēs piederam šai te grupiņai cilvēku.
Tātad mēs jau esam saistāms ar to, ko citi tur jau par to domā, vai būtu jādomā.
Tas, un es papildinot, Ivar, protams, skaidrs, ja mēs domājam politiskās psiholoģijas un lēmu izdarīšanas psiholoģijas vēsturi, tad tas ir tie 50. Gadi, bet patiesībā, ja mēs domājam, cik ilgi šis princips darbojās, tas ir kopš antīkās demokrātijas līdz pat mūsdienām. Viņš ir ļoti labi iestrādājis.
Bet kas būs tas, kas nosaka, piemēram, kāpēc viens kaut vai tajā pašā kopienā to lēmumu pieņems un tā ļoti ātri un uzreiz un kaut vai tā ļoti sinkronizējoties ar tiem citiem, bet citi varbūt tur ilgstošajā apsvērs visus par un pret un būs neizlēmīgāk, bet tas, protams, attiecināms uz jebkuru no mūsu izvēlēm. Nu, kas nosaka, tas ir kaut kāds cilvēka temperaments vienkārši?
Es domāju, ka te var ļoti dažādi tam pieiet, ja te nebūs universāls piegrieznes, universāls recepts vai nekā to atbildēt, nu tā var būt personības īpaši kaut kāda ietekme, jā, nu, ģenētiski tas varbūt noteikts, jā, jautājums, cik lielā mērā cilvēkam vispār ir svarīgi sistemātiski analizēt, domāt, jā, nu, tur vajadzība pēc atvērtības domāšanas nozīmē, vai, nu, teiksim, tāds ideāls pētnieks jau nekad tam nepateiks, zini, vajag darīt tā un ir pilnīgi noteikti tā, vai, ne, nu, reālā dzīvē jau viss ir varbūtības secinājumi, vai ne, un, bet tas nestrādā politiskā situācijā, vai ne, jo lemšanas process politiskā situācijā lielā mērā ir tieši tas, ko Jurģis teica, identitātes jautājums, vai ne? Ka daudzas lietas jau netiek veiktas, darītas tāpēc, lai nonāktu pie optimālākā risinājuma, vienalga īstermiņā, ilgtermiņā, bet tās tiek veiktas tāpēc, lai pirmkārt stiprinātu grupas identitāti, viens, divi, lai tā identitāte būtu pēc iespējas pozitīvāka, jā, un līdera, kurš var nebūt viens cilvēks, jā, dažādi cilvēki var būt viens un tās pašas grupas līderi, un no identitātes viedokļa skatoties līdera funkciju, ir piedāvāt, nu, to pozitīvo tēlu, jā, nu, vai kaut kādu ilgām stereotipiem pozitīvā nozīmē atbilstošo priekšstatu, kurš tev ļauj saprast, kas tu esi, ļauj definēt sevi attiecībā pret citiem, vai ne, un tajā pašā priekšvēlēšana laikā tam ir milzīga nozīme, ja, un teiksim, priekšvēlēšana diskusijas jau vairumā gadījumi, ko, protams, noliekas visi dalībnieki, nav par patiesības noskaidrošanu vai par optimālā scenāriju nākotnē veidošanu, bet tas ir par identitātes jautājumiem, panākt to, ka tas tēls, kādu viņi nu, šajā gadījumā kandidāti piedāvā, varētu būt pievilcīgs pēc iespējas lielākiem cilvēku nu, pūļiem, es gribēju teikt, vai nu, tas būtu negatīvā nozīmē, bet pozitīvā nozīmē lielākam cilvēku skaitam.
Protams, jāņem vērā, ka nu, tās identitātes grupas ir ļoti viegli veidot, nu, tās piedarības grupas ir viegli veidot situācijās, kurās cilvēki nedroši. Un teiksim tā, nu, ļoti laba recepta, kā uzģenerēt, uzveidot tādu nu, populistisku partiju, vienkārši apelēt pie tiem nedrošajiem cilvēkiem un izveidot kopības izjūtu viņu vidū.
Radīt drošību.
Jā, radīt to relatīvo drošību. Būs jau labi, visas problēmas būs atrisinās, un tas patiesībā ir nu, tāda ļoti labi aprobēta recepta. Tā kā tas varbūt tāda viena lieta, bet nu, no otras puses, no veselā saprāta viedokļa, tikpat labi aprobēta atbilde nu, uz tātad universāliem jautājumiem ir ļoti konkrētas atbildes un viņas noteikti. Tā nav viena atbilde. Principā nav neviens risinājums, kas atrisina visas problēmas. Tas ir tāda viena indikācija, ka kaut kāds politisks spēks vai sociāla kopiena, nu, ka viņi ir, ka tur ir kaut kas greiss, ja? Nu, teiksim, tas jautājums, ko vēlēt vai ko nevēlēt, nu, droši nevēlēt kaut kādas tādas kopienas politiskas grupējumas, kuriem ir universāli risām. Universāli risām reāli pasaulē nedarbojās, tāpēc, ka mums kadrai norisē ir atšķirīgs cēlonis, nu, reti, kad ir kopīgi cēloņi lietām, kurā pasaulē, kurā mēs dzīvojam.
Runājot par jebkurām īvaram, kas piebilstams?
Nu, jā, bet gan jau ir vēl kaut kāds jautājums. Tad.
Bet es domāju, ja mēs turpinām vispār par izvēlēm, mēs te vairāk, protams, par tām politiskajām aktualitāšu ziņā runājām, bet īsa diena, man liekas, mēs padomājam, kas mūsu galvā notiek ar pilna dažādām izvēlēm, lielām un mazām. Ir zinātniekiem skaidrība plus mīnus tajā, kas tad notiek mūsu galvā brīdī, kad mēs izdarām jebkuru izvēli. Vienalga, vai tas ir dzert teju vai kafiju, braukt ar velosipēdu vai automašīnu, vai pieņem tādu vai šādu dzīves izaicinājumu.
Tev, Jurģi, ir skaidrs.
Nu, es tādu, tie viedokļi nav jau šobrīd tādi, ka ir kaut kāds, teiksim, viens vispār pieņemtais skatījums uz to, kas notiek cilvēku galvā, kad izdara izvēli. Pirmkārt, izvēles ļoti atšķirīgas. Nu,
tas princips, tas ir, kurās droši vien vairāk vai mazāk ir līdzīgs.
Nu, dominējošais droši vien tas, ko Ivars iepriekš minēja, nu, ka ir tātad tie racionālie procesi, kurus mēs darbinam izvēles izdarīšanas laikā, un ir tie emocionālie, tie ātrie. Nu, ne tikai emocionālie, bet, nu, respektīvi, tie nosacīti intuitīvie, ātrie procesi, kas darbojās. Nu, ir arī autori, kur uzskata, ka patiesībā tas izvēles process ir pēc jēgas daudz vairāk konkrētajā situācijā sakņots, nekā mēs esam iepriekš domājuši. Tā iepriekšējā pieredze, kas ir, nu, pētniecībā, nu, jau gadus to šien vismaz 50 diskutēt, kā ietekmējoša mūsu izvēles, nu, ka tas ir nedaudz pārvērtēts, ka patiesībā mēs esam daudz neparedzamāki, nekā mums liktos, un Un viena lieta varbūt domāt par nu, tieši 2018. gada kontekstu. Nu, mums jau mazliet mainīsies tā sociālā infrastruktūra, kurā mēs izdarām lēmumus. Un pavisam konkrēti mums ir sociālie tīklis, viss tie rīka, kur palīdzība mūsu lēmumus, protams, ka var kaut kādā veidā iekrāsot, ietekmēt, virzīt. Un tas ir patiesībā diezgan bīstam, jo tas jau nav vairs jautājums par to, vai mēs izdarām lēmumus balstoties patiesā sakrīgās lietās. Tas ir lēmums, cik veiksmīgi ir mūsu, nu, kaut vai to, mūsu kaut kādu emocionālo kontekstu, sociālo tīklu meistari spēja manipulēt. Un tas patiesībā ir visai ir bīstam, ja mēs tā skatāmies, kādas ir, kāda ir gan vēlēšana iznākuma daudzās vietās pasaulē. Tas jau diezgan tā bais.
Ne, nu tas, kas no vienas puses varētu būt šitami jauki vai ne, ka tagad tur politiķu kampaņu organizatori ir sākuši lasīt tekstus, kas zinātniskus rakstus, kas nāk tur no psiholoģijas, no kognitīvās zinātnes vai ne, un nu, par visiem lemšanas procesiem, ko darīt vai ne, nu viss tas Cambridge Analytica pasākums, kur nu, cik mēs zinām par to, bet izskatās, ka tur, protams, vairāk ir uzpūsts nekā tas patiesībā ir, bet dažas pamatlietas jau tur viņi, nezinu, intuitīvi vai saprotot, tie ir labi izmantoja, vai ne, nu, tagad visi to grib darīt vēlreiz, bet tas ir negatīvais aspekts, nu, plašākai kustībai, kas ir ar dažādiem nosaukumiem pazīstam, vai ne, nu, teiksim, tas pirmais, došiem pozitīvākais piemērs ir Britu valdības, tas saukais uzvedības analīzes komanda, vai ne, kur mēģina saprast, kādā veidā cilvēki būdami neoptimāli, racionāli, kādā veidā cilvēki būdami kādas grupas pārstāvju un identitāti vienmēr nenozīmē tikai pozitīvas lietas, tas piešķir nu, kaut kādu dvēseles mieru vai ne, bet tas var novest arī pie neveselīgiem, nevēlamiem lēmumiem, kā šīs te lietas var izmantot cilvēku pašu labā, vai ne? Nu, mēs nevaram pārveidot cilvēku, mēs nevaram tagad teikt, tagad nāk vēlēšanas un lūdzu neesiet muļķi. Nē, mēs esam muļķi, ja? Nu, es drusku pārspīlēju, protams, ja, bet mēs esam tālu no tā ideāla, mēs labākajā gadījumā varam būt puslīdz optimāli, ja, bet ne ideāli, vai ne? Bet kā izmantot šo realitāti cilvēku pašu labā, vai ne? Un tas vienmēr nenozīmē izmantot manipulatīvi, vai ne, kā, acīm redzot, to centās tas Cambridge Analytica darīt, lai vienkārši sasniegt. Tagad atnāciet pie mums, pasakiet savu mērķi, mēs jums palīdzēsim to mērķi sasniegt, vai ne, nu, bet to var lietot arī cilvēku labā, vai ne, un, tiksim, tas cits nosaukums ir, nu, tas, ko angli sauc par nudging, vai ne, nu, man Latvijas patīk lietot pavirzīt, vai ne, nu, ka tu cilvēku noliec situācijā, kurā viņam ir šīs te vairākas izvēles, bet tā izvēļa situācija ir uzbūvēta tā, kā ir lielāka varbūtība, viņš vai viņa izvēlēsies to, kam viņš vai viņa iepriekš ir piekrituši, bet normālā situācijā darīt kaut ko citu. Vai,
bet ne, nu, tā kā manipulācija mazliet ar to situāciju.
Tas ir, protams, diskutables jautājums, un ir pētnieki, nu, plašā nozīmē zinātnieki, tā skaitā filozofi, kuri saskata ētiskas problēmas, tur vai mēs to drīkstam darīt, bet jautājums ir, vai tas netiek darīts tā, vai vispār mēs varam iedomāties situāciju, kurā netiek būvēta tā izvēles situācija, ja, un tad jautājums ir, vai viņi tiek izdarīt tā, kas atbilst tam, ko cilvēks grib, ko viņš ilgtermiņā vienkārši saskata par mērķi. Nu, teiksim, tā ir vēl viena lēmuma pieņemšanas problēma, ka mēs ilgtermiņā domājam ļoti pareizi, bet īstermiņā ir situācijas iespaids, kurš mums liek darīt kaut ko citu. Nu, tāds pilnīgi banāls piemērs, vai ne, ja cilvēki tad prasīt, vai tu gribi dzīvot veselīgu dzīvi tādā fiziskā nozīmē, vai tu gribi tur vingrot, skriet, iet uz sporta klubu vai mājās.
Visiem
ir jā. Visi teiks, jā. Bet, nu, tad lūdzu sāc šodien. Nē, nu, šodien es esmu noguris, vai ne, man šodien bišķīt vēders sāp, vai ne, man ir izsalkums, vai ne, man ir televizors jāpaskatās, un tā vienmēr ir kaut kāds attaisnojums, ja, bet kā radīt šo te situāciju, kurā tev tagad ir jāsāk darīt, varbūt 3 minūtes vai ne mājās, pavingrot, kāpēc, lai tu to izvēlētos, vai ne? Nu, kā panākt šo situāciju?
Tāpēc, ka tur jau ir konkrētais gribas spēks sāk darīt, vai tur atbildība, ja es izvēlēšos, tad man arī šodien ir jāiet un jāsāk
un gribas vingrot, un gribas spēks ir diezgan, nu, tāda vāja lieta vienam cilvēkam, jebkuram cilvēkam, jā, nu, nav tā, ka ilgtermiņā mums ir milzīgi plāni, vai ne, bet plānu piepildīšana ir tādi mazi niecīgi solīši, kuriem tas gribas spēks kā likums pietrūkst, vai ne? Un tas, ko var palīdzēt izdomāt, kā tad cilvēkam tajos mazos ikdienas solīšos pieņem pareizos lēmumus, vai ne? Un tur var palīdzēt arī sociālās grupas, vai ne? Ir tāda brīnišķīga mājaslapa, kas vēl pagaidām nav aizgājusi pilnīgā biznesa projektā, bet kas puslīdz ir zinātnes pārstāvju kontrolē, stig.com, vai ne? Nu, raksta bišķi savādāk, bet tā kā pielīp, vai ne? Pielipt, un kas tur notiek? Tu vienkārši publiski paziņo, ko tu esi apņēmies vai apņēmusies, ja? Un ja tu to neizpildīsi, tad būs gan finansiāls, gan sociāls sankcijas pret tevi. Un tad tu esi spiests katru dienu, nu, tās 3, 5 vai 35 minūtes pakustēties, ja? Jo pretējā gadījumā tu zaudēsi.
Bet par tām, jā, ir Jurģiņa piebild par dzirdēto vai par ilgtermiņu izvēli?
Jā, nē, vienkārši par to Cambridge Analytica un to, kā mūs var manipulēt, mūs izvēlas var manipulēt sociālās tīklos. Tur jau viena vēl tā, tā stāsta morāla ir tāda, ka nu, mums ir daudz vieglāk manipulēt, zinot mūsu tos personību profilus un zinot mūsu nu, tās emocionālās noslietas. Un tas ir kaut kas atšķirīgs no tā, ko mēs zinām pētniecībā, nu, arī gadus toši, nu, 50, kas ir pētīts, ka cilvēki var manipulēt, zinot viņu racionālās izvēles, rutīnas un principus un kaut kādas, nu, teiksim, traucējumus. Mums ļoti labi var manipulēt, ja zina mūsu emocionālos profilus. Tas ir ļoti, mēs esam ļoti labi darbināmi un ļoti labi arī neapzināti ietekmēm. Viena lieta ir arī tāda, ka, ja domājam par tām nu, identitātes grupām, ko mēs iepriekš minējām, ir daudz vieglāk viņas veidot, ņemot vērā tos sociālos tīklus, un patiesībā tā ir, nu, es domāju, varbūt pat lielākā problēma, ko ar mūsdienu demokrātiju var sastrādāt, jo, nu, ja zin, cilvēka, tos nu, emocionālo, kā tu saka, profilu ļoti labi var salikt kopā tās piederības grupas, un ar šīm piederības grupām tālāk jau tad jautājums...
Kā strādā?
Jā, tas, kā strādā, un tas jautājums, vai cik lielā mērā katrs konkrētais mērķis, par kur mēs izdarām lēmumu, cik lielā mērā viņš ir sakrīgs vai nē, tas jau ir vairs, viņš ir pakārtots tam, ka mēs esam daļa no... Un tie visi ir citi, jā, un mēs esam pret tiem visiem citiem tālāk, ka tās detaļas, tās jau ir tad nianses.
Tā identificēšanās atkal. Bet nav tāda sajūta, ka varbūt dažkārt mēs tur, kur mums ir tādas ilgtermiņa izvēles jāaizdara, nu, par procesiem, kas ir tādā ilgtermiņā svarīgi un būtiski un ietekmējoši, mēs tā kā pieņemam, ka tā ir tāda, nu, tā, it kā īstermiņa izvēle, protams, kas tur liels, nu, es tagad... Par tām pašām atkal vēlēšanām runājot, nu, izdarīšu kaut kādu izvēli tajā konkrētajā dienā, konkrētais tā darbība, konkrētā lēmums izdarīts, bet es patiesībā ar to izvēli ietekmē kaut ko uz tiem nākamajiem 4 un pat vairāk gadiem.
Nē, nu, tur jau dažādi veidi, kā par to runāt, vai ne, un parastais, nu, parastais, es domāju, tādā nozīmē, ka man tā patīk domāt, un man šķiet, ka tas ir universālākais, kas, protams, to pilnīgi nenozīmē, ir domāt kā par... nu tādu tūredzību lēmumu pieņemšanā, vai ne? Tas jau, ko es te sāku iepriekš skicēt, vai ne, ka mēs jau tīri labi saprotam, kas ir tie labi ilgtermiņa mērķi, bet tajā brīdī, ka tev kaut kas ir jāpieņem, kaut kāds lēmums, nu, vienalga kaut vai vēlēšanas, tev ir tā aktuālā situācija, kuras ietekmi tu īsti neesi gatavs saprast un novērtēt. Tas ir, tu saproti, ka ja tu esi apaugstējies, ka tu tajā brīdī var domāt savādāk nekā tu jau esi pie pilnas veselības, bet tev šķiet, ka tā ietekme ir, nu, tāda mazliet, nu, tāda nenopietna, ja, bet šīs te mazās lietas, protams, sumējas, ja, nu, man šķiet, ka tas, kas notiek interesants, ja man jāpasaka, vienā teikumā, kas ir nozīmīgs tādai plašākai sabiedrībai no tā, kas šobrīd tiek pētīts psiholoģijā, kognitīvā zinātnē, attiecībā uz lemšanu, tad ir mazie, sīkie ikdienas lēmumi. Ja nav runa par kaut kādiem globāliem, vai ne, tur ņemt kredītu, neņemt, precēties, neprecēties, vai ne, tur kurā augstskolā studēt, vai ne. Nu, tur cilvēki nav ideāli lēmumu pieņēmēji, bet, nu, varbūt, ka tur vēl tās problēmas ir mazākas, ja, bet tajos mazajos, vai ne, un jautājums, kas ir vēlēšanas, vai tas ir lielais lēmums, vai tas ir mazais ikdienišķais, vai ne, un laikam trakākais ir, ka pēc būtības tas ir diezgan nozīmīgs un diezgan liels lēmums, bet tas, kādā veidā tā informācija tiek analizēta, lai izdarītu izvēli, tas vairāk notiek pēc to ikdienas lemšanas procesa likumsakarībām. Ja nu tā kā veiklā izvēlēties, kur pienu pirkt, vai ne, nu kas, nu tuši nevar, tu traks var palikt, vai ne, jo tu tur 5 minūtes stāvēs, vai ne, un tur sagaidāmās vērtības teorija tur izmantos, vai ne, tur kaut kādas funkcijas zīmēs. Nē, nu to var darīt, ja tu esi baigi ietrenējies. Es zinu, ka mēs vienreiz vācām datus no studentiem, un tur viņiem bija tā ātri intuitīvi jāatbild, kas ir labāks ieguldījuma tur veids, vai ne, tur tā kā tad riskantāk un mazāk riskanti. Un tas viens bija students no matemātikas programmas. A, viņš tā vēs, viņam automātiskais intuitīvais modelis ir uzzīmēt grafiku, vai ne, viņš tā paskatījās, vai ne, kā tur radīja, un pēc grafika pieņem lēmumu, vai ne, bet viņam tas ir pierasts variants. Parasts, normāls cilvēks to nav mācījies, un tā nav spriešana
rutīna. Tā būtu arī kaut vai tā informācija, ko mēs sākumā runājam, ja tā informētība, tas būtu nozīmē savākt maksimāli daudz datus par katru piena ražotāju un paciju un izdarīt izvēli, kas, protams, nu, būsim reāli daudz vajadzīgi, ne reāli. Jurģim piebildes par to, kā mēs skatāmies uz šīm lietām vai kā mums ir izdarīt šajā gadsimtā.
Nu, jā, man liekas, tā vēl, nu, politiskās izvēles un tā problēma ļoti bieži tāda, ka mums šķiet, ka tad ir divas dažādas pasaules. Viena pasaule, kurā mēs izdarām izvēli, otra pasaule, kurā tie politiķi dzīvo un kurā dzīvo, nu, tie, nu, ievēlētie deputāti. Un, patiesībā, tas ir, nu, arī ļoti bīstam, jo, nu, deputāti, saim, nu, tas ir tas pats mūsu sabiedrības, kura daļa esam mēs, greizais spogulis. Tas jau nav nekas cits. Vienkārši, nu, tā veselīgi, ejot droši uz vēlēšanām, padomāt, ka tas ir, nu, mūsu pašu spogulis. Un, ja mēs neejam, mēs patiesībā sakot, izdarām, nu, dubult slikti, jo, nu, tad viņš ir, tad mēs tā, nu, liekulīgi varam pateikt, ka, nu, redz, nu, tādi viņi tur ir, bet...
Bet es tur neesmu.
Vieši tā, mēs neesam iesaistījušies, tad tas ir vēl patiesībā problemātiski. Man liekas, vēl viena lieta, runāt par politisko lēmumu izņemšanu, tas, ka, lēmumu pieņemšanu, tas, ka mēs nerati... Nu, kā tu saka, jaucam to, ka ir tātad politiskie spēki un ir konkrēti šo politisko spēku, nu, teiksim, pārstāvi. Un neraugoties to, ka, protams, ir kaut kādas, nu, ideoloģiskas līdzības, tomēr tas vērtējums ļoti atšķirīgs. Tas arī tā, nu, ja izdarām izvēli par kaut ko, tad ir, nu, mazliet divi dažādi, nu, kā tu saka, reģistri vai divi dažādi darbības principi, jo politiskais spēks, kas, nu, pirms gadiem, nu, tošiem 50 rietumu Eiropā tomēr ir saistīti noteiktām ideoloģijām, nu, mūsdienās viņš ir, nu, ļoti nosacīti, atšķēdīts, tās ideoloģijas jau parādās ļoti tādā, nu, atšķēdītā veidā, patiesībā mēs balsojam vairāk par cilvēkiem, kuriem ir kaut kāds vienots, nosacīti, vienots politisks skatījums, bet tas arī...
Atkal tā grupa, ar ko identificējums, nu, ko es ceru, ka līdz tiešām, nu, šajā gadījumā mēs vairāk par vēlēšanām runājam, bet to visu var attiecināt uz jebkuru lēmumu, ko mēs pieņemam savā dzīvē. Pirmkārt, kā Jurģis teica, mēs nebūsim tie malā sēdētāji, kas izdara tādā ziņā dubult slikti, bet ar to lēmumu pieņemšanu, kā te Ivaram bija arī dažas receptes un domā tiešām par to, ka tas ir ilgtermiņa lēmums un pieņem to nekā par pienu veikalā vai kaut ko citu maz. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas Universitātes datorikas fakultātes uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju un kognitīvo zinātņu pētnieku Jurģi Šķilteru, kā arī Latvijas Universitātes pedagoģijas psiholoģijas un mākslas fakultātes psiholoģijas nodaļas vadītāja profesori Ivara Osteru šodien pie mums raidījuma studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, pie skaņa pults bija Grigorijs Mamīlos, muzikālos akcentus šajā stundē salika Ģirds Biži, bet ir jums kopā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt, lai jums veiksmīga diena!